Grieķu galēja labējā politiskā spēka Zelta rītausma līderis un vairāki citi šīs partijas biedri ir apcietināti un gaida tiesu par dalību noziedzīgā organizācijā. Tiesas dokumentos neonacistiem uzrādītas arī vairākas citas nopietnas apsūdzības. Divas slepkavības, trīs slepkavību mēģinājumi un uzbrukumi. Zelta rītausma Grieķijā un aiz tās robežām plašāk kļuva pazīstama pēc kāda mūziķa nogalināšanas. Mūziķis esot bijis pret fašistiem un tiek uzskatīts, ka viņa nogalinājis kāds neonacistu partijas atbalstītājs. Grieķijas parlaments sešiem Zelta rītausmas pārstāvjiem jau iepriekš atcēla deputāta imunitāti, lai prokuratūra viņiem varētu uzrādīt apsūdzības noziedzīgajos nodarījumos. Pēc debatēm vakar vakarā parlamentārieši arī nobalsojuši par valsts atvēlētā finansējuma nogriešanu neonacistu partijai 873 000 eiro. Citu Grieķijas politisko spēku pārstāvju balsojumu pamato ar Zelta rītausmas līderim Nikolajam Mihaloliakam un vairākiem citiem tautas ievēlētiem neonacistu partijas biedriem izvirzītajām apsūdzībām par noziedzīgas organizācijas dibināšanu. Uz brīvām kājām palikušie Zelta rītausmas biedri parlamentu pameta un balsojumā nepiedalījās. Zīmīga, ka neonacistu pārstāvētā partija ir trešā populārākā parlamentā, tās biedriem ir 18 deputātu vietas. Grieķijas iedzīvotāja cieņa pret šaubīgajiem politiķiem strauji pieauga, Zelta rītausmas pārstāvjiem protestējot pret imigrācijas politiku valstī un stingrajiem taupības pasākumiem valdošajiem politiķiem cenšoties noturēt virs ūdens. Ekonomiskās krīzes smagi skarto Grieķiju un izpatīkot kreditoriem. Zelta rītausma valdību kritizē laikā, kad valstī gadiem turpinās recesija un 60% jauniešu nav darba. Pagaidām grūti prognozēt, kādas zaudētā finansējuma dēļ būs Zelta rītausmas turpmākās aktivitātes un spēja ietekmēt Grieķijas lēmumus. Pēc mūziķa nāvējošās sadoršanas parlamentā atskanējuši daudz zvanu mudinot tautas kalpus neonacistu partiju aizliegt. Vietējā presē šodien prognozēja, ka Zelta rītausma zaudējusi būtiskāko naudas sāderi. Partijas biedri visas apsūdzības noliedz. Eksperti savukārt brīdina, ka parlamentārieši balsojuma dēļ ir apdraudētas konstitūcijā noteiktās tiesības uz politisku brīvību. Zelta rītausmas līderis un citi apsūdzētie savu krēslu likumdevējā varētu nezaudēt pat notiesāšanas gadījumā. Mārcis Čapkovskis, Latvijas Radio.